Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1804 година, когато във Франция Наполеон се провъзгласява за император, във Виена се случват две забележителни неща. Първо, Франц II, император на над 800 годишната свещена Римска империя, която съществува само още две лета, създава Австрийската империя, в която обединява земите на Хабсбургите. Второ, ражда се малкия Йохан Щраус, който ще основе една истинска музикална империя. Империята на Виенския валс, за да я предаде по-късно на своите наследници, които да я доразвият и разхубавят. Освен с валсове, тази империя е пълна още с някои от най-известните оперети в света, с забележителни полки и, разбира се, с героични маршове. Радецки марш. Всички сме го чували, но нали това е целта – да го слушаме колкото може повече. Звучи ободряващо и дори вдъхновяващо. Има нещо иронично в него, което смекчава иначе смешната помпозност на сериозните маршове. Или просто така да си го слушаме, защото ни харесва. Това е сред най-известните маршове на Йохан Щраус, родоначалник на дълга виенска музикална фамилия, наричан още Щраус баща, Стария Щраус или Щраус първи. Този марш е посветен на чешкия граф и австрийски фелдмаршал, герой от войните с Наполеон и италианските кампании Йозеф Радецки. В случая изпълнението е на Виенската филхармония с диригент Херберт фон Караян. Лесно е за нас да кажем, че Караян е най-великият диригент, но по-добре в такива случаи да добавяме най-великия на своята епоха. Защото няма как да се направи истинско сравнение между неговата диригентска слава и тази на Йохан Щраус, който преди близо 200 години създава, ръководи, захранва с композиции истински хитове за времето си и дирижира своя знаменит оркестър, с който обикаля и жени успехи из цяла Европа. Тези успехи, които не са само музикални, а и финансови, водят до истинска въздишка на облегчение у момчето Йохан, родено в твърде бедно семейство. Само на 28 години, обаче той вече може да си позволи луксозната виенска къща Хиршенхаус, по-известна като Златния Елен. И сигурно за това създава своята бърза полка, наречена Въздишката, в която наистина става неочакваното. Музиката спира, за да може оркестъра да въздъхне с облегчение. Истински артистичен чаровник, надарен с голям музикален талант, но и със страхотна способност да продава изкуството си, Йохан Щраус баща завладява европейската музикална сцена и превръща Виенския валс в модна икона на епохата. А така подготвя и пътеката на славата за своя син, Йохан Щраус II. Но какво да прави горкия Йохан баща? Принуден е да работи непрекъснато. Освен голяма къща, има вече семейство, след като през 25-та година се жени по спешност за Ана Штрайм. Тя ражда първия му син, наречен Йохан. В следващите години обаче, стария Йохан, който няма още и 30, поддържа връзка и има поне 5 деца от доста по-младата Ева Трамбуш. Връзка, която става причина не само за раздялата с Ана по-късно, но и за сериозния разрив с прочутия наследник на таланта и оркестъра му, Йохан Щраус, наречен още Щраус син, или Щраус II. Ако бащата Йохан създава новата обществена слава на виенския 3/4 валс, като го измъква от блатото на предразсъдъците, то сина Йохан я подхваща, развива и издига тъй наречената до тогава лека музика до постоянен гост на най-прочутите салони, най-големите музикални театри в Европа и света. Да, валса още от възникването си като салонен танц през втората половина на 18 век има лоша слава, защото при него мъжете и жените са твърде близо един до друг, а понякога дори се докосват. Църквата го забранява, но тази забрана не спира по-разкрепостените младежи да продължат с удоволствие да се докосват под формата на танц. Постепенно забраната се разпада и през 19 век валса върви не просто към реабилитация, а към истински разцвет, най-вече в творчеството на Йохан Щраус младия. Това са прочутите приказки от Виенската гора на Йохан Щраус II. Озаглавил ги е така, въпреки че в действителност надали е имал време за разходки в гората, след като е човек наистина увлечен, изцяло запленен от музиката. Младият Йохан е подготвен от баща си за чиновник. Изпратен е да учи счетоводство и му е забранено да се занимава с музика. Майка му Ана обаче, било от женска проницателност, било напук на бащата, помага на сина си да учи тайно при най-добрите музиканти от бащиния оркестър. Големият дебют на Йохан Щраус син е през октомври 1844 във Виенското Дом Майерс казино, където той представя и някои от първите си композиции. Щраус баща се разбеснява заради музикалния дебют на сина си и заради дългата лъжа. Той къса собствените си договори с въпросното казино, както и връзките с Йохан. От своя страна обаче сина също къса връзката с баща си, бесен както заради неговото отношение към майка му Ана, която той все пак изоставя заради любовницата си, така и поради политически различия. По това време, освен музикален, Виена е и социално-революционен кошер, но бащата е на страната на империята, докато сина е за революцията. Той дори предприема и някои неразумни действия, които го водят до ареста и едва не съсипват музикалната му кариера. Все пак, лошото развитие е избегнато. Скоро след това бащата Йохан Щраус, едва 45 годишен, умира от скарлатина, а сина Йохан Щраус остава сам на белия свят, наследил таланта му, страстта му към жените и веселия живот, голямата му къща, както и прочутия му оркестър. И май точно тогава в ушите му започват да звучат истинските гласове от пролетта, макар че той ги превръща в музика доста години по-късно. Братята на Йохан Щраус, Йозеф и Едуард, също стават прочути композитори. Не колкото баща си и брат си, но все пак доста прочути. Семейството и близките приятели, кой знае защо, наричат Йозеф Щраус Пепи. Баткото Йохан казва за него: «Измежду нас двамата Пепи е по-талантлив, но аз по щастлива случайност съм по-известен». Пепи, или Йозеф Щраус, освен че сам композира, помага на Йохан в управлението на оркестъра и участва в турнетата, които са дълги и изтощителни. И умира след едно такова турне през 1870 година в Полша, която по това време е окупирана от Русия. За смъртта му има две версии. Едната е, че по време на концерт пада от диригентския пулт и си удря главата, а другата, че е бит от пияни руски войници. И в двете версии смъртта му изглежда трагична. Едуард Щраус пък има тъжната съдба на практика да закрие цялата музикална империя на фамилията, въпреки иначе жизнерадостните си композиции. Да, наистина, Едуард има син, останал в музикалния свят с името Йохан Щраус III. Но той не продължава семейната традиция, известен е повече като диригент, не толкова като композитор. Пък и баща му Едуард наистина сякаш поставя голяма музикална точка, не много точие след себе си. През 1901, когато братята му са вече покойници, Едуард прави последно турне, разпуска прочутия Щраус оркестър и се оттегля напълно от музикалния живот. През 1907 спазва една стара договорка между братята и изгаря голяма част от музикалния архив на фамилията, за да не попадне това богатство в лоши ръце. Самият той умира през 1916. Но до тогава има още много време. А сега, през 1849 година, едва погребал баща си, на Йохан Щраус син му предстоят още много важни и маловажни, но при всички случаи интересни музикални и житейски дела. Той е диригент на дворцовите балове в Виена. Прави прочутия вече Щраус оркестър още по-прочут, като обикаля с него всички европейски столици, както и Съединените щати. Години наред ходи в Русия, където преживява голяма, но нещастна любов с руска аристократка на име Олга. Жени се три пъти, но няма деца. Разделя се с втората си жена, но тъй като католическата църква не разрешава развода, отказва се от религията и австрийското си гражданство, става гражданин на херцогство Сакско-Бургота и се жени за последната си любов, немкинята Аделя Дойч. Междувременно, окръжен от Жак Офенбах, освен валсове, полки и маршове, започва да пише оперети, поне две от които Цигански барон и Прилепа са в програмите на най-големите музикални театри по света и до днес. Йохан Щраус II умира от пневмония през пролетта на 1899, докато композира музика за балета си Пепеляшка. Макар и недовършена обаче, Не ви ли оставя тя с усещането, че при прочутата музикална фамилия Щраус нещата никога не свършват, че всичко свързано с тях винаги започва от начало?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.